Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a mai îngăduit și seara aceasta pentru părtășie, pentru închinare și pentru a mai crește spiritual puțin prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. Continuăm să discutăm despre umblarea noastră cu Dumnezeu și am ajuns în seara aceasta la un capitol foarte important. Aș putea spune esențial, umblarea cu Dumnezeu în viața de familie. Pentru că trebuie să recunoaștem, dacă avem binecuvântare, biruință în viața de familie, avem toate șansele să biruim și în relaționarea noastră cu ceilalți, în biserică, sau în umblarea noastră prin lume. Dar dacă avem eșec din punct de vedere spiritual în viața de familie, eșecul acesta se răsfrânge în toate domeniile, și în ce privește părtășia cu biserica, și în ce privește slujirea, și în ce privește rezistența noastră la presiunile pe care lumea le face asupra noastră. Deci avem o temă foarte importantă pe care am intitulat-o așa, indicatoare pe drumul căsniciei. Textul nostru de referință, sau mai bine zis, punctul de plecare al acestei teme, se regăsește în cartea Ezra, capitolul 8, versetul 21, unde Ezra ne povestește de împrejurarea în care el împreună cu mai mulți evrei au ieșit din Babilon, cu scopul acesta ca să ajungă în Ierusalim, și ne spune, acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Amin. S-au oprit așadar la un râu, pentru că Ezra a conștientizat e foarte important ca Dumnezeu să-i însoțească în această călătorie. Ei și-au propus să meargă din nou pe teritoriul lui Israel. Aici, din punct de vedere istoric, suntem după cei 70 de ani de robie babiloniană, dar au înțeles că fără Dumnezeu nu se poate îndeplini acest obiectiv. Așa că Ezra a motivat poporul care îl însoțea la râul Ahava, și a spus, oameni buni, trebuie să postim, trebuie să ne smerim, trebuie să ne rugăm, trebuie să cerem ajutorul, protecția, însoțirea lui Dumnezeu în această călătorie ca să fim feriți de primejdii, de pericole, de dușmani, pentru ca această călătorie a noastră și a familiilor noastre să fie o călătorie fericită, spunea el. Tabloul acesta este o bună ilustrație pentru călătoria noastră spre un alt Ierusalim, spre Ierusalimul Ceresc. Nu călătorim singuri și noi, ca și Ezra altădată și ca și oamenii de atunci, suntem împreună cu ai noștri, cu familiile noastre, cu copiii, cei care avem copii. Ești împreună cu soția ta, împreună cu soțul tău și cu siguranță că ne dorim și noi, ca și Ezra altădată, să avem o călătorie fericită. Dar siguranța sau fericirea acestei călătorii depinde de câțiva factori. Ca și într-o călătorie în care ai porni cu mașina. Acea călătorie va fi frumoasă dacă respecti indicatoarele ce sunt pe drum. Altfel ne expunem la riscul de a face anumite accidente. Acea călătorie va fi fericită dacă nu rătăcim drumul, că dacă îl rătăcim, nu mai ajungem la destinația pe care ne-am propus-o. Acea călătorie va fi fericită dacă veghem, sau în mod special cel care conduce mașina, folosind această comparație, veghează. Că dacă nu se veghează, pot fi derapaje destul de puternice în privința aceasta. La fel este și călătoria vieții de familie. Dacă vom respecta indicatoarele, ajungem unde ne-am pornit. ajungem împreună cu familiile noastre în împărăția lui Dumnezeu. Deci în seara aceasta vă propun să privim la câteva indicatoare biblice pe drumul acesta al vieții de familie, pe care dacă le vom respecta, avem siguranță, avem binecuvântare, avem protecția lui Dumnezeu, care, așa cum aminteam și în lecțiunea despre încercări, această protecție a lui Dumnezeu ne este asigurată cumva dacă și noi suntem cu Domnul, dacă și noi stăm în mâna Lui ocrotitoare, că dacă nu stăm și ne smulgem singuri din mâna Lui, nu mai există nicio garanție a protecției sale. Toate aceste indicatoare le recunoașteți. Majoritatea din dumneavoastră aveți un permis auto. Într-un fel, în seara aceasta facem o recapitulare a unor indicatoare pe care ne-am străduit noi să le învățăm la momentul potrivit, ca să luăm examenul, și ele au o corespondență biblică și o aplicație foarte clară din punct de vedere spiritual în ce privește drumul acesta al vieții de familie. Obligatoriu înainte. Este un indicator rutier pe care îl întâlnim de multe ori și când îl vezi, știi un lucru, că odată ce ai intrat pe drumul respectiv, nu te mai poți întoarce. Nu mai poți să faci nici la stânga, nici la dreapta. Nu-i sens unic, că dacă ar fi doar sens unic, mai poți să faci la stânga sau la dreapta. Dar când e obligatoriu înainte, e clar, doar înainte. Ai o singură direcție. E primul indicator pe care l-am văzut, l-am recunoscut în momentul în care am intrat în viața de familie, fiecare dintre noi. Seara aceasta ne adresăm cu precădere acelora care sunt familiști, dar sunt convins că aceste indicatoare vor prinde bine și pentru cei care sunt nefamiliști, dacă mai sunt pe aici, necăsătoriți, e bine să se familiarizeze din timp cu aceste indicatoare, să știe cum e drumul, să nu aibă surprize mai târziu, să cunoască încă de acum indicatoarele. Obligatoriu înainte înseamnă că te-ai angajat într-o relație și ai promis înaintea lui Dumnezeu și înaintea martorilor văzuți și nevăzuți că nu te vei sustrage niciodată de la această relație, chiar dacă mai intervin probleme, necazuri, neajunsuri, mici neînțelegeri care sunt inevitabile pe drum. Obligatoriu înainte înseamnă că nu te mai întorci înapoi nici măcar la nivel de gândire. Nu mai cochetezi cu idei de genul dacă era celălalt, poate era altfel. Dacă era cealaltă, poate era altfel. Nu are sens ca să-ți mai consumi gândirea și sufletul cu asemenea idei ancorate în trecut. Te uiți doar înainte. Obligatoriu înainte înseamnă acceptare a celuilalt așa cum este el. Acceptă-ți partenerul cu plusuri, cu minusuri, cu virtuți, cu anumite carențe poate de caracter. Din moment ce ai intrat pe drumul acesta, în doi, acceptă-ți partenerul așa cum este, la pachet, cum mai obișnuim noi să spunem. Acceptă-i trecutul. Nu are niciun rost ca să mai răscolim în trecutul celuilalt și să-i aducem aminte de alte situații, de alte conjuncturi, eventual de alte prietenii pe care le-o fi avut cândva. O asemenea întoarcere în trecut nu face decât să rănească, să jignească și să fisureze încrederea unul în celălalt. Acceptă-i trecutul așa cum este, dar acceptă-i și prezentul, pentru că la timpul prezent sigur vei descoperi că celălalt nu e o persoană perfectă. Știți cum eram noi învățați înainte de căsătorie? Deschide ochii mari ca să vezi bine cu cine te căsătorești. Dragostea adevărată nu e oarbă, e lucidă, e rațională. Deschizi ochii să vezi cu cine te căsătorești. După ce deja te-ai căsătorit, obișnuiește-te să mai închizi ochii. Și să mai treci cu vederea greșelile celuilalt, pentru că suntem oameni, greșești și tu, greșește și ea. E imposibil să nu greșim și obligatoriu înainte înseamnă acceptare. Apostolul Pavel, în mai multe afirmații, se referă la această acceptare, dar vreau să citesc doar din Coloseni, capitolul 3, versetul 13, adaptând puțin versetul acesta la relația de cuplu, îngăduiți-vă unul pe altul, spun eu. El aici se referea și la părtășia frățească. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, că vin pricini. Apostolul Pavel nu neagă realitatea aceasta, că vin pricini de plângere. Câteodată ai motive justificate să te plângi de celălalt. Deci dacă ai pricină să te plângi de celălalt, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Acceptare înseamnă să mai ierți, să mai treci cu vederea, să mergi mai departe. Sigur că mulți se gândesc că dacă au o atitudine iertătoare permanentă, ar exista cumva riscul ca celălalt să profite de această iertare, de această bunătate și la un moment dat să abuzeze de această bunătate. Există un risc atunci când te manifesti cu bunătate și cu iertare, e adevărat, dar se merită. Se zice că pe o piatră funerară stătea scris așa: a fost un om bun ca pâinea caldă, de aceea l-au mâncat. Se poate întâmpla când ești o persoană bună și iertătoare, cineva să abuzeze de această iertare, dar n-are importanță. Ați văzut ce frumos era și pasajul din Roman 12 care ni se amintea. Biruiește răul prin bine, nu te răzbuna. Chiar dacă alții sunt răi, chiar dacă alții sunt duri, nu înseamnă că trebuie să le răspunzi cu aceeași monedă. La fel este și în viața de familie. Tu fii bun, fii o persoană iertătoare, acceptă-l pe celălalt, pentru că mai târziu celălalt va înțelege că în spatele acestei atitudini de iertare e un caracter mare pe care îl ai și se va îndrăgosti mai mult de tine văzând caracterul tău. Deci acceptarea trecutului, acceptarea prezentului, acceptarea persoanei cu care te-ai căsătorit. Adaptare face parte tot din indicatorul acesta obligatoriu înainte, pentru că imediat după ce am intrat în viața de familie, am observat că sunt diferențe. Ideea sau povestea aceasta cu sufletul pereche este o iluzie pe care o creează lumea, foarte periculoasă, și să vă spun de ce. Pentru că cei care se hrănesc cu această iluzie gândesc cam așa: undeva în lume trebuie să fie sufletul meu pereche, cu care mă potrivesc perfect. Și se căsătorește. Și la un moment dat ajung să întâlnească probleme, să constate că nu se potrivesc în toate ideile, gusturile, preferințele, că au opțiuni diferite, și atunci cei care au o asemenea mentalitate spun: a, nu-i sufletul pereche, altcineva trebuia să fie. Cu el, cu ea, nu mă potrivesc perfect, suntem incompatibili. Sunt așa de multe diferențe între noi. Oare unde-i sufletul meu pereche? Și mentalitatea aceasta diavolească, nu exagerez cu nimic spunând așa, duce la despărțiri, duce la traumatizări emoționale, duce la ruperea unor căsnicii, pentru că oamenii visează mereu după un suflet ideal care ar fi existat undeva și pe care l-au pierdut datorită circumstanțelor. Sufletul devine pereche, asta da, e biblic. Prin ce? Prin adaptare, prin adaptare. Ai făcut o alegere și acum trebuie să te adaptezi. Odată un tânăr îl întreba pe un frate păstor: cum ar trebui să fie fata ideală cu care să mă căsătoresc, pentru că nu vreau să ratez în această problemă atât de importantă a vieții. Și fratele păstor, cu multă experiență, i-a spus: fata ideală este doar în poză, zâmbește și tace. Realitatea e mai dură. Același lucru am putea să-l spunem și despre băiatul ideal. Deci întâlnești în viața de familie diferențe. Nu te potrivești în toate ideile. E normal Și dați-mi voie să vă spun, este chiar benefic lucrul ăsta. Că dacă amândoi ar fi la fel, ar gândi la fel, ar semăna în absolut toate nuanțele, ar fi plictisitoare viața aia de familie. Dar sunt mai multe nuanțe, sunt mai multe culori, este așa ca un curcubeu. Diferențele nu sunt menite ca să se transforme în polemici, în discuții contradictorii, în certuri, în conflicte. Nu, diferențele nu fac altceva decât să dea frumusețe și diversitate vieții de familie. Unul se completează pe celălalt, unul are o idee, altul vine cu altă idee, prin confruntare aceste idei sunt ajustate și se ajunge la ceva frumos, se iau niște decizii frumoase, adaptare. Și de asemenea, avansare, pentru că obligatoriu înainte implică faptul acesta să fie un progres în cunoaștere, în comunicare. Pe bună dreptate s-a spus că trebuie să mănânci câțiva saci de sare ca să-l cunoști pe celălalt. Cunoașterea este progresivă. V-ați cunoscut înainte de căsătorie, într-o oarecare măsură mică. Ați intrat pe drumul vieții de familie și vă cunoașteți mai bine, dar vă descoperiți multe alte aspecte pe care nu le-ați știut de la bun început pe traseul vieții de familie. Această cunoaștere este ca și cunoașterea lui Dumnezeu. Unii îl cunosc pe Dumnezeu informativ, din ceea ce au auzit de la alții. Alții îl cunosc pe Dumnezeu din întâlnire personală, zice, m-am întâlnit cu Dumnezeu, mi-a schimbat viața, m-a transformat, m-a atins Dumnezeu. Dar gradul cel mai înalt de cunoaștere a lui Dumnezeu este când umbli cu Dumnezeu în fiecare zi, toată viața. Știți că ucenicii umblau cu Domnul Iisus Hristos și ei credeau că îl cunosc. Dar într-o zi când barca lor s-a clătinat și vântul a început să bată cu putere și apa intra în barcă, înspăimântați, au început să strige, erau disperați, se temeau că se neacă. Domnul Iisus era acolo la cârma corăbioarei, l-au trezit, învățătorule, scapă, ne căpierim. Se ridică Domnul cu autoritatea lui de Dumnezeu, poruncește mării, poruncește vântului, se oprește furtuna. Și ucenicii se întreabă, cine este acesta, încât are putere să oprească furtuna? Deci erau într-o progresie a cunoașterii și au dat seama că încă nu-l cunoșteau suficient de bine și de profund pe cel pe care l-aveau în barcă. Așa e și în viața de familie. Pe drumul căsniciei trebuie să fie o avansare, un progres în cunoaștere. De aceea, ce subliniam la părtășia bisericii, subliniez și aici. Comunicarea. Prin comunicare vă cunoașteți cel mai bine unul pe celălalt. Vorbiți unul cu altul, nu-i doar o poruncă pentru biserică și pentru părtășie. Este o poruncă pentru părtășia celor doi. Vorbiți unul cu altul. Chiar dacă sunteți diferiți, poate că unul este mai introvertit, altul este extrovertit. Vorbiți unul cu altul. Nu să vă certați. Nu să discutați în contradictoriu, nu să încercați să vă argumentați fiecare poziție în detrimentul celuilalt sau încercând să-l umilești pe celălalt. Vorbiți unul cu altul constructiv. De aceea spune acolo Apostolul Pavel în textul din Efeseni, vorbiți unii cu alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, adică vorbirea trebuie să aibă o anumită calitate. Nu neapărat că toată ziua cei doi vor vorbi doar din Scriptură și cu versete din Scriptură, dar ideea este că trebuie să aibă vorbirea o calitate. Pentru că poate unii au înțeles greșit lucrul ăsta și vede soțul că soția e acolo la bucătărie, o mulțime de vase, are foarte multă treabă și el, bărbatul acesta atât de pios, vine și vorbește din psalm și îi spune să te ajute Domnul în ziua necazului tău. Să-ți trimită ajutor din locașul lui cel sfânt. Îi citează din psalmi, nu? Că așa zice Biblia, vorbiți cu psalmi. E, atunci trebuie să pună și el mâna pe ștergar, pe ustensilele corespunzătoare și să ajute el. Prin comunicare ne cunoaștem mai bine. Există o avansare, o comunicare care trebuie să fie sinceră, trebuie să fie transparentă, o comunicare care trebuie să fie respectoasă. Nu ne jignim unul pe celălalt, nu ne atingem în mod ironic unul pe celălalt. Deci comunicarea aceasta trebuie să fie ziditoare. Orice vorbă să fie dreasă, cu sare, cu har, să aducă zidire aceluia care aude cuvântul acesta. O comunicare apreciativă. Nu putem să neglijăm aspectul acesta. Apreciază ceea ce este de apreciat. Nu suntem zgârciți la a folosi complimentele. Deci toate astea fac parte din procesul de avansare. Și atunci mergem înainte. Nu ne mai abatem la stânga, la dreapta și nu ne mai întoarcem înapoi. E valabil aici cuvântul din Scriptură, cine pune mâinile pe coarnele plugului să nu mai privească înapoi. Chiar dacă acolo, în context, Domnul se referă la angajamentul de a-L sluji pe Dumnezeu, se potrivește și pentru viața de familie. Nu te mai uita înapoi, nu te mai întoarce în trecut, pentru că nu are niciun rost. Este obligatoriu înainte. Al doilea indicator, pe drumul acesta al vieții de familie și care necesită a fi respectat ca să avem o călătorie fericită, oprirea interzisă. Poate că vi s-a întâmplat câteodată să parcați mașina în raza de acțiune a acestui indicator. Și mie mi s-a întâmplat și cu toate că n-am stat mult, prietenii mă așteptau cu sancțiunea corespunzătoare, argumentele mele n-aveau nicio valoare, a trebuit să plătesc. Sunt niște sancțiuni omenești atunci când stai pe oprire interzisă. Dar la fel este și pe drumul vieții de familie. Psalmul 1 e relevant în privința aceasta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Acolo sunt trei verbe care arată o acțiune în mod gradat, că omul prima dată se duce, apoi se poate opri și apoi se poate așeza de-a binelea, se face confortabil în locul respectiv. E o acțiune progresivă. Dar acum omul neprihănit nu dă curs acestei acțiuni greșite. Și la fel este și în viața de familie. Deci nu te opri la sfatul celor răi. Pentru că sunt vorbe din afară care pot să obstrucționeze familia. Câteodată de unde nu te-ai așteptat. Poți să fie de la rude, poți să fie de la prieteni, pot să vină asemenea vorbe poate că de la părinții noștri care nu neapărat au maturitatea spirituală să intervină cu înțelepciune, câteodată sunt subiectivi sau încearcă să-și favorizeze odrasla, asta se întâmplă de regulă și în felul acesta influența lor poate să fie una greșită. Sfatul celor răi poate să vină din multe direcții, dar nu te opri. Vorbe de rău la adresa soției tale, vorbe de rău cu privire la soțul tău. Totdeauna trebuie să cântărim, să cenzurăm și acolo, în familie, să putem întări relația unul cu celălalt. Nu te opri pe calea celor păcătoși, anturaje greșite. Se întâmplă să fie câte un bărbat care, în loc să aibă timp de părtășie cu soția lui, în acel puțin timp liber care mai rămâne după viața profesională, poate că preferă anturajul unor bărbați nu tocmai potrivit. Se duce în locuri unde este învățat că femeia e un rău necesar, că el în calitate de bărbat trebuie să-și impună punctul de vedere și să-și câștige autoritatea prin agresivitate, să dea cu pumnul în masă, să impună frică și tot felul de teorii de genul acesta pe care ni le furnizează un anturaj nepotrivit. Noi trăim într-o lume care, știți bine, are tot felul de filozofii greșite. Bărbații care nu-L cunosc pe Dumnezeu vor încerca să te influențeze. Respectiv, o femeie poate să fie la rândul ei într-un anturaj de alte femei, dar care n-au mentalitatea biblică, nu cunosc principiile din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, într-un asemenea anturaj, alte femei îți vor spune, bărbatul trebuie să știi cum să-l învârți. O fi el capul, dar tu ești gâtul care îl sucești în stânga, în dreapta, cum vrei tu. Dacă știi să lucrezi la sentimentele lui, trebuie să-l domini, pentru că și așa, zic aceste femei, oricum bărbații sunt mai naivi, nu sunt atât de inteligenți precum femeile și tot felul de teorii prin care ești condusă în ceață, într-o zonă greșită și la o mentalitate greșită. Și calea celor păcătoși, anturajele acestea nepotrivite, duc la fisuri în viața de familie. Am întâlnit o situație când un bărbat creștin prea mult era în anturaj cu un bărbat care divorțase. Și ăla care divorțase era un om rău, un om vicios. Și acum păstorul l-a sfătuit pe cel credincios și a zis: te văd prea mult în prezența acelui om divorțat. Ai grijă să nu te influențeze, stai liniștit, frate. La mine nu e nicio problemă, discutăm colegial, profesional, tot felul de lucruri, dar nu mă contaminează pe mine cu ideile lui. S-a apărat, fratele, n-a fost așa. În timp, cel rău l-a virusat. Fratele venea în familie cu mentalitatea care o avea la divorțat. Începea să-și privească soția prin lentilele pe care îi le dăduse cel divorțat. Începea să se adreseze soției cu un vocabular pe care îl inoculase cel divorțat. Și la un moment dat a avut harul acesta, a fost un mare har, că acest frate s-a trezit și a spus: ce-i cu mine? Toată atitudinea colegului meu divorțat am adus-o în casa mea, în familia mea, în relația cu soția mea. A fost un har că s-a trezit, unii nu se mai trezesc. Deci atenție la anturajul pe care îl avem, pentru că anturajul exercită influența. Anturajul câteodată te umilește, te ironizează. Ați observat cum se întâmplă la adolescenți, nu? Te duci la școală și dintr-o dată te înconjoară ceilalți băieți și spun: ba, tu nu ești băiat dacă n-ai avut o aventură amoroasă, sau tu nu ești o fată adevărată dacă nu ți-a început așa viața intimă, ce trebuie să aștepți până la căsătorie? Și anturajul creează așa o presiune că te face să te simți incomod, jenat, de parcă standardul ar fi cel pe care ți-l spune anturajul, nu ăla din Biblie. Ăsta din Biblie ar fi un standard demodat, învechit, nu-i contemporan. Anturajul încearcă să ne ducă în situații de felul acesta. De aia să nu ne oprim la anturaje greșite. Noi avem sfatul celor credincioși, 2 Timotei 2,22 zice: fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, pacea, dragostea. Împreună cu cine? Cu cei care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. 2 Timotei, capitolul 3, Apostolul Pavel descrie trăsăturile oamenilor din vremea de pe urmă, iubitori de sine, trufași, lăudăroși, hulitor de Dumnezeu, nemulțumitor, și o listă întreagă cu trăsături negative, și în final concluzionează și spune lui Timotei: Timotei, depărtează-te de oamenii aceștia, sunt periculoși pentru viața ta. Să nu ne oprim la scaunul celor batjocoritori, adică la atitudini ironice, arogante față de celălalt. Scaunul celor batjocoritori este o metaforă, se referă la un anumit fel în care îți abordezi partenerul. Dacă îl abordezi cu ironie, cu batjocoră, îl umilești, dacă la un moment dat îți vei compara soțul cu alții, dar în dezavantajul soțului tău, ucizi sensibilitatea lui, îl dărâmi. Genul de femeie care spune: tu nu ești capabil. Am văzut că alți bărbați se descurcă, se duc, se învârt, aduc mulți bani. Cuvântul ăsta sclipește de multe ori așa. Și dar tu nu știu ce faci, nu reușești, văd la alții mașini frumoase, case, realizări. Tu ce faci? Îl umilește în felul ăsta. Trebuie să accepți capacitatea pe care o are, nivelul la care este el. Sau bărbatul poate să-și compare soția cu altele. Am fost acolo, ce mâncare bună am mâncat acolo, aia, da, gospodină. Ce bine știe să facă și una și cealaltă. Și comparații negative. Proverbe 31, acolo este prezentat portretul unui bărbat înțelept care se trezește dimineața și de dimineață are pe buzele lui niște cuvinte de laudă la adresa soției și îi zice așa: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Deci când o compară pe nevasta lui cu altele, e în avantajul soției, zice, ori mai fi și altele deștepte, harnice, gospodine, dar vreau să spun, din punctul meu de vedere, tu le întreci pe toate. Ăsta este bărbatul care știe să își înalțe, să-și încurajeze soția. Deci nu te opri pe un asemenea scaun de atitudine batjocoritoare. Oprirea interzisă. Drum alunecos, un al treilea indicator. Pe aici mai rar cred că aveți ocazia să-l vedeți. Eu în România călătoresc mult în evangelizări, pe tot felul de drumuri și întâlnesc des indicatorul acesta și totdeauna când îl văd știu că sunt niște condiții nesigure și poți să derapezi cu mașina. Prin urmare trebuie să fiu mai atent, în stânga este o prăpastie, atenție sporită, drum alunecos. Și pe traseul vieții de familie, uneori, prin credință sau cu un discernământ spiritual, trebuie să vedem acest indicator. Ești pe un drum alunecos. Atunci când apare ispita necredincioșiei, teren alunecos. David era pe acoperișul palatului împărătesc. Nu era noroi, acoperișul îi oferea siguranță, din punct de vedere fizic nu era un teren alunecos, dar spiritual, da. David era pe un teren alunecos și i-au fugit picioarele, sau mai bine zis, i-au fugit ochii. O vede pe Batșeba de pe acoperiș de la înălțime și când vorbeam despre ispită, vă spuneam, primul impact nu e un păcat, accidental, poți să vezi tot felul de lucruri. Și aici în Londra și nu numai, accidental, poți să vezi situații indecente, oameni imorali care se expun într-un fel sau altul, nu poți să prevezi toate situațiile. Dar problema se pune ce faci cu a doua privire, cu a treia privire. Deci care este pasul următor? Era în puterea lui David, după ce a văzut-o pe Batșeba, să-și întoarcă privirea, să se coboare de pe acoperiș, să-și ia pana de scriitor, să mai compună un psalm, să-și ia arfa, să cânte o cântare pentru slava lui Dumnezeu, putea să facă lucrul ăsta și se ștergea din memorie. Că să știți, imaginile pe care le vedem accidental nu rămân în memorie, nu vă temeți de ele, nu ne murdăresc conștiința în niciun fel. Dar în momentul când noi persistăm, în momentul în care privirea se oprește, în momentul în care imaginația se dezvoltă, în momentul în care rămânem hipnotizați de șarpe, se zice că șarpele are proprietatea asta de a hipnotiza unele viețuitoare pe care ulterior le și înghite. Deci în momentul când rămânem așa, paralizați, fără nicio reacție duhovnicească, atunci suntem vulnerabili. Atunci putem deveni niște victime ale situației respective. Iov, capitolul 31, cu versetul 1, scoate în evidență o trăsătură pe care a avut-o Iov dintotdeauna. Nu ne miră faptul că omul ăsta a rezistat în încercări, pentru că până la încercări, el a avut o umblare cu Dumnezeu. Nu? Ai resurse spirituale, dacă până la necaz, până la încercare, până la ispitire, ai umblat cu Dumnezeu, atunci în încercare sau în ispitire, ai tărie în tine, ai rezistență. Și acolo în 31 cu versetul 1 zice, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare, zice el. Nu de văzut, că de văzut vezi, dar nu mi-aș fi oprit, n-aș fi persistat, n-aș fi cochetat cu asemenea idee. Dragii mei, vă reamintesc, amintea bine fratele Mihai, sunt lucruri pe care le știm, le recapitulăm, nu că nu le-am cunoaște. Fidelitatea este esențială pentru fericirea din viața de familie. O soție fidelă e cununa bărbatului ei, spune Scriptura, cununa, nu-i capul, e cununa de pe cap, îi dă demnitate, strălucire, dă frumusețe acelei familii. Un bărbat fidel soției sale e o binecuvântare pentru casa lui. Cuvintele profetului Maleahi, probabil mulți dintre noi le-am ascultat la slujbe de căsătorie sau poate când noi înșine eram în fața altarului și în fața lui Dumnezeu și ni le reamintim în seara aceasta, Maleahi, capitolul 2, versetul 15, partea a doua, luați seama, dar în mintea voastră, aici se adresa în mod deosebit bărbaților, și nici unul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui, Dar surorile, vă rog să aplicați pentru dumneavoastră, că e valabil. Luați seama în mintea voastră ca nici una să nu fie necredincioasă bărbatului cu care s-a căsătorit. De unde începe necredincioșia? De aici, la nivel de gândire, de la nivel de privire, de la nivel de vorbire, de la nivel de gesturi și de fapte. Noi trăim într-o vreme în care comportamentul ușuratic al unor bărbați în raport cu partea feminină a devenit aproape regulă. Foarte mulți bărbați care atât de ușor intră într-un dialog cu aluzii spre intimitate, atât de ușor își permit gesturi necontrolate, atât de ușor au glume care depășesc limita bunului simț, se duc undeva prea departe, teren alunecos, atenție, teren alunecos. Depinde de noi cum gestionăm situația asta. Există o complezență, există un respect pe care îl avem. Dăm mâna noi, frații, cu surorile, discutăm, e ceva normal, e ceva frumos. Funcție și de cultură, există o îmbrățișare, Pavel vorbea de o sărutare sfântă. Sunt lucruri în anumite limite normale, creștine, ale decenței. Dar dincolo de linia aceasta, nu uitați, sunt unii vulnerabili și predispuși înspre a seduce, cu toate că sunt căsătoriți. Credeți că degeaba, zice Apostolul Petru, el a observat în vremea lui, zice, fraților, sunt printre voi unii cărora le scapără ochii de prea curvie. Eu nu știu ce o fi văzut Petru în ochii acelor oameni, dar probabil că i-a văzut că poți urmări câteodată privirea unui bărbat, unde se uită. Și dacă îl vezi că se uită mereu după partea feminină, e o problemă. Poți urmări și privirea unei femei și dacă vezi că se uită mereu după alți bărbați, într-un fel admirativ, e o problemă. Eu cred că Petru a văzut ceva de genul ăsta, bine, nu numai din priviri, era și comportamentul care îi dădea de gol și gesturile și dialogurile pe care le întrețineau. Și Apostolul Petru a tras un semnal de avertisment, zice, vedeți că sunt printre voi. Acum problema este să ne cercetăm pe noi, nu să-i suspectăm pe alții. N-aș vrea să stăm să-i suspectăm pe alții, să-i judecăm câteodată în mod greșit, că sunt și multe judecăți greșite pe care le putem emite, ți se pare câteodată și să nu fie în realitate. Ideea este să mă cercetez pe mine, fiecare să se cerceteze pe sine și să ne împrospătăm hotărârea fidelității în viața de familie. Pentru că, hai să fim realiști, trăim într-o lume care propagă infidelitatea. Trăim într-o lume care prezintă infidelitatea în filme și în telenovele și în tot fel de emisiuni televizate ca pe ceva siropos, ca pe o ieșire din monotonie, din plictiseală, că până la urmă nu trebuie să fii legat doar de un partener, exprimarea personalității și a libertății tale și așa mai departe. O filozofie întreagă care propagă infidelitatea. Asta e lumea în care trăim. Iar Biblia spune, atenție, teren alunecos. Și vreau să închei punctul acesta spunând doar, Doamne ajută-ne și pe frați și pe surori să trăim în credincioșie în viața de familie unul față de celălalt. Și un al patrulea indicator, cedează trecerea. L-ați întâlnit pe acesta de foarte multe ori, dacă ai ajuns la o intersecție de drum și ai indicatorul acesta și dacă nu ții cont de el, și zici, ce mă interesează pe mine tăblița aia roșie? Eu îi dau înainte, mașina mea oricum e mai tare decât alte mașini. Face o nenorocire. Cedează trecerea. Soția trebuie să știe să cedeze trecerea față de soț, acordându-i prerogativul pe care Domnul i-l-a dat soțului de cap al familiei. Și Apostolul Petru dezvoltă subiectul acesta, noi nu-l dezvoltăm, doar vreau ca să vă reamintesc aceste cuvinte, 1 Petru, capitolul 3, zice aici despre femeile sfinte care nădăjduiau în Domnul și erau supuse bărbaților lor. Supunere, cuvânt învechit, neplăcut, sună rău, zicem noi. Dar supunerea ce însemna? Ascultare. Erau supuse ca Sara care asculta pe Avram. Deci îl asculta, îl băga în seamă, îi acorda atenție. Supunere ce mai înseamnă? Supunere înseamnă o vorbire respectoasă, îl numea domnul ei pe Avram, Sara. Deci nu îl numea zăpăcit și în alte feluri și nu folosea termeni din zootehnie de la fermă și din alte părți, nu? Era un respect, asta însemna supunerea. Acum nu neapărat că să-i spui soțului tău, domnul tău, asta ținea de vremea de atunci. Dar avem termeni sinonimi, avem alte cuvinte, dar în miezul lor aceste cuvinte să conțină respect. Supunerea însemna și o perseverență în bine, pentru că zice, fiicele ei, ale sarei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Adică chiar dacă ți se pare că soțul tău nu-i corespunzător, nu-i desăvârșit, nu-i după etalonul Scripturii, tu fă-ți partea ta, tu poartă-te frumos. Ce știi tu dacă nu să-ți câștigi bărbatul, zice Scriptura, în eventualitatea că el n-are maturitate, nu-i foarte pocăit, nu încerca să-i predi, să-l cicălești, să-l bați la cap într-una, că se împietrește și mai tare, asta este natura bărbatului. Tu poartă-te frumos, îl vei câștiga în felul acesta. Soțul trebuie să cedeze trecerea. Cum, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Adică asta înseamnă înțelegere, înțelege fragilitatea ei, așa a construit-o Dumnezeu. Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Deci, cedează trecerea înseamnă apreciază soția, vorbește frumos cu soția ta, cultivă această perspectivă a cerului, foarte important, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, adică până la urmă soția nu e menajeră, nu este doar interlocutorul tău, așa cu care să poți să discuți, nu este doar un partener de afaceri, nu? Căsătoria nu e parteneriat de afaceri, că facem bani împreună, case și cumpărăm mașini. Căsătoria, viața de familie, nu este așa doar o amiciție, ci efectiv v-ați pornit amândoi pe un drum care are drept destinație finală împărăția lui Dumnezeu. Atunci asigură-te sau preocupă-te de spiritualitatea soției tale. Soțul o ia de mână, zice, dragă, hai să ne rugăm. Soțul este capul sau este preotul familiei care zice, astăzi mergem la biserică. Sigur, nu trebuie să-și ridice tonul în privința asta. Să știi cum să pună problema. Adică soțul este, până la urmă, locomotiva care trage după el vagoanele. Dacă locomotiva deraiază de pe șenilele Scripturii, toate vagoanele se duc rău. Soțul are o mare responsabilitate în privința aceasta, dar în respect, cedează trecerea. Așa cum cedezi trecerea la o ușă și spui poftim, mergi dumneata prima dată, la fel cedează trecerea. Respectă-i sensibilitatea, respectă-i durerea pe care o are câteodată, fii un Elcana care se apropie de Ana pentru că o iubea. A văzut-o că plângea, nu? Și putea să zică Elcana, așa-s femeile, plâng, e normal, o să-i treacă. Nu mă interesează pe mine de ce plânge, eu sunt om de afaceri, am problemele mele, mai văd mâine dacă mai plânge. Elcana se apropie de Ana și o întreabă, ce ai tu, Ana, cu ce te pot ajuta? Vreau să te asigur că sunt lângă tine, îmi pasă de tine, mă interesează problema ta și Biblia explică, pentru că Elcana o iubea pe Ana, se apropie de ea. Respectul acesta înseamnă afecțiune față de soția ta, o afecțiune care se exprimă în multe feluri. Apropiere, timp de părtășie, cuvintele acestea de încurajare, afecțiunea câteodată se exprimă și prin atenții, prin cadouri, afecțiunea se exprimă prin acte de slujire pe care le faci și Elcana a stat lângă Ana în problema pe care o avea Ana. Deci nu te depărta, nu fugi, poate ți-e mai simplu să te duci la pescuit 8 ore decât să stai 30 de minute cu soția ta sau să joci șah cu colegul tău, să te concentrezi la fiecare piesă, dar să nu știm să mutăm piesele din casa noastră, din familia noastră, sau te duci la fotbal, dar casa rămâne neglijată. Scriptura spune că dacă nu purtăm de grijă de cei din casa noastră, din familia noastră, suntem mai răi decât niște necredincioși. Investește în familia ta. Suntem pe drum, suntem într-o călătorie. Ne-am pornit spre Ierusalim ca și Ezra cu celelalte familii altădată și vrem să ajungem cu bine la destinație. De aceea să respectăm indicatoarele. Concluzionăm spunând cuvintele spuse altădată în Scriptură, să nu vă certați pe drum. Uitați-vă la indicatoare, nu derapați, nu alunecați. Domnul ne vrea ca împreună să ajungem în împărăția Lui. Amin.